И така, днеска искам ми дойде така на сърце да си поговорим малко за възпитанието. Специално за това възпитание, на което им се налага на родителите да възпитават децата си. Налага се да си говорим. Защо се налага да си говорим? Не заради децата. Не защото децата трябва да научат нещо, а защото родителите имат какво да научат. Това е темата. Нали? Смисъл, родителите са тези, които трябва да слушат лекциите за възпитанието, за да може да възпитават децата си. И всъщност първо исках да отвори, някой да отвори на момент само да ви кажа къде. Става дума за книга Евреи. Не всички, само някой, който отваря бързо. Книга Евреи, 12 глава. И там да прочете.
Те с телефони си ще парят бързо.
Кое е такова?
7 и 8 стих. Значи, автора на книга Евреи, в тази глава той поставя една теза, абсолютно категорично, и тази теза е доста шокираща. Тя е като един шамар. Като я чете човек и си вика, бе, това толкова категорично и толкова остро не го бях чувал. Той казва така, ако търпите наказание, 7-8, ако търпите наказание, Бог постъпва с вас като с синове. Защото кой е този син, когато баща му не наказва? На което много ще отговорят. О, аз познавам доста такива синове, които бащите им не ги наказват. Нали? И казва, но ако сте без наказание, в което всички участват, искам да видите, има две неща, които са основни. Има едно нещо, което е основно в първия стих и което е основно във втория стих, значи в седми и в осми. В седми стих основното е, че ако Господ ни наказва, той във всъщност се отнася към нас, сякаш сме му синове. А във втория стих той казва, но ако сте без наказание, той ако Господ не ви наказва, в което всички трябва да участват, всички синове на Бога трябва да участват в това наказание, тогава казва, вие сте незаконно родени деца, а не синове. Тоест, не сте синове на Бога. Това е тезата на втория стих. Искам да го видите колко е категорично. Той казва така, ако ти си син на Бога, ако ти си дошъл при Бога и Господ те е приел, ти ще бъдеш наказван. Защото ако не си наказван, значи не си прият. Това е тезата на Рим, на Евреи, 12 глава, 7 и 8 стих. И ние днес ще си говорим за това, че Господ наказва вярващия и го води и го възпитава. И че това не е просто някакъв каприз на Бога, някаква система древна на обучение, което се е наложило и Господ си върви по нея. Отваряме на Притчи 3 глава, 11 до 12 стих, където Соломон говори. Между другото, ако отворите Притчи, ще ви направи впечатление, че той говори като баща на син. В Притчи непрекъснато се чува фразата «Сине мой!» «Сине мой! Сине мой!» «Сине мой, не презирай наказанието от Господа!» Притчи 3 глава 11-12 стих. А между другото, това, което аз чета, го има на сайта. Ако влезете в Христоврадос.com притчи, проповеди, не притчи, няма притчи в сайта, има го в Библията. В проповедта от днеска има качена, така че можете да си го заредите, но може би ще ви е по-сложно, както решите. И така, сине мой, не презирай наказанието от Господа и да не ти дотяга, когато той те изобличава. Защото Господ изобличава оня, когото люби. Виждате ли го? Господ изобличава онзи, когото люби. И бащата сина, който му е мил. Нали, продължението означава и бащата, който обича сина си, го наказва. Бащата, който му е мил за сина му, е наказван. Защо го наказва? За да може да се научи. Тоест, когато... Нали, целта на това, за което говорим е, ако детето прави нещо лошо, родителя го наказва, за да го отърве от лошотията и да го научи да не прави така повече. Не е лесно. Знам, че не е лесно. Но мисля, че Господ ни казва съвсем ясно, че само това е начин. Че няма лесен начин да накараш детето си да не върши зло, че ти трябва да го възпитаваш. Но, това, което трябва да вземем за нас от тази притча номер 3, нали? Трета глава на притчи, е, че Господ го прави, защото те обича. Когато Господ те наказва, Той го прави, защото те обича. Ако Той не те обича, има такива стихове, които го казват директно, съвсем ясно. Който обича тоягата, който я пази да не се нарани тоягата, мрази сина си. Защото ако не наказваш сина си, това е по-зле за него. И така, сега отиваме на Второзаконие. 8 глава, 5 и 6 стих. Който го намери да ми казва, че вече го е намерил. 5 и 6.
Второзаконие
8 глава. Вие чувате ли добре там, в студиото? Добре. И така, Моисей говори, ще ви приближа малко до говорителя. Моисей говори на евреите и казва, да вземеш прочие в съображение в сърцето си. Тоест, той казва на евреите, обърнете внимание, внимавайте, съобразете, разберете. Това е важно. Както човек наказва сина си, така и Господ твоя Бог наказва тебе. За това да пазиш заповедите на Господа твоя Бог, да ходиш в пътищата му и да се боиш от него. Връзката между края на стиха и началото е, че ако пазиш заповедите на Бога и ходиш в пътищата му и се боиш от него, ще бъдеш по-малко наказан. Това е смисъл. Но по-важното е, за което настоява Моисей, е, че когато Господ те наказва, то е защото ти имаш нещо да научиш. То е защото има нещо, което трябва да се промени. И Соломон в притчи 4 глава, той говори за това нещо. Той говори, значи акцента на Соломон е винаги е в мъдростта, в знанието, в разбирането. В това да знаеш нещата, да разсъждаваш. Но не само просто да разсъждаваш, но да разбереш всяко нещо защо е и това да ти помогне да живееш правилно. И той казва в 3 до 9 стих, четеме, до 6 стих. От 3 до 6 стих, на 4 глава на притча. Той казва, защото и аз бях син на баща си. Искам да ви дам просто един пример от Библията за възпитание. И аз бях син на баща си, гален и безподобен на майка си. И той ме наставляваше и ми казваше. Тук Соломон пише за своя баща Давид, какво му е казал. И той ми казваше. Нека държи сърцето ти думите ми. Пази заповедите ми и ще живееш. Придоби мъдрост, придоби разум. Не забравяй, нито се отклонявай от думите на устата ми. Не я оставяй, говори за мъдростта. И тя ще те пази. Обичай я. И ще те варти. И така, Давид беше учил своя син Соломон да търси мъдростта. И в Библията е записано на няколко места, как когато Соломон стана цар, той се помоли на Бога да не му дава богатство, да не му дава слава, но да му даде мъдрост. Казват, кой може да управлява твой голям народ? Затова моля те, твоя слуга е младо момче, защото той наистина млад се възцарява. Дай ми, Господи, мъдрост, за да мога да управлявам както трябва Твоя народ. И според мене, това е пример как възпитанието на бащата си личи в този човек. Тоест, когато Соломон се изправя пред това задължение да поеме отговорност и да съди справедливо целият този народ, който е Божи народ, той изведнъж разбира колко е млад и колко неопитен и колко много неща има, които той не знае какво да направи. И той се обръща към Бога и казва: Господи, не искам да ме правиш богат. Като че ли за сега има достатъчно пари в царството, дай ми мъдрост. И Господ идва, след това Господ идва при него на сън и му казва: много ми хареса това, което поиска. И вика: понеже си поискал това нещо, ще ти дам. И понеже ми хареса това, което поиска, ще ти дам и онова, което не поиска. Ще направя и най-богатия, и най-славния цар. Освен, че ще бъдеш най-мъдри. И наистина, за мъдростта на Соломон се говори. След това, нали, знаем, че идва Савската царица, идва от края на света, за да види, защото е чула за мъдростта му и така нататък. Но искам да видите как възпитанието, което Давид даде на своя син, даде плод в него. Имаше други неща, които той не научи и с които сбърка, но в това нещо той постъпи правилно и понеже постъпи правилно, спечели. Той наистина беше най-мъдрия и можеше да отсъжда и да разпознава злото и доброто. Имаше един тест, при който дойдоха при него две жени. Едната казаше: това е моя син, другата казаше: това е твоя моя син. И той позна коя е майката. И всички направи така, че да се види коя е майката и да дадат сина на истинската му майка. И така. И така, сега връщаме се на второзаконие. На основната тема за възпитанието. За това, че родителите са задължени да възпитават децата си. Повтарям. Родителите са задължени да възпитават децата си. Това нещо ще го видите на много места, че го няма. Не бива да се смущавате, само трябва да знаете, че пред Бога родителя има задължение да възпитава детето си. Не може да го остави на улицата или на обществото да го възпитават. Трябва родителя да възпитава детето си. Второзаконие, 4 глава, 9 и 10 стих. Да. Само внимавай на себе си и пази добре душата си, да не би да забравиш делата, които очите ти са видели, и да не би да се изгубят от сърцето ти пред всички дни на живота ти, но предавай ги на чадата си и на внуците си. Предавай ги на децата си и на внуците си. Това, което ти знаеш, това, което ти си видял, това, което ти си научил. Искам да видите, тук не става дума само за нещо, което си прочел, нещо, което сте научили. Нещата, които ти си разбрал от собствения си живот, ти трябва да ги научиш, трябва да научиш детето си на това, което ти го знаеш, ти си го изпитал сам. Тоест, ако ти си преминал през някакви скърби и си видял, че това така не сте прави, се прави по други начин, отдели време на сина си да му обясниш, че ако той ги не прави по същия начин нещата, и той ще стигне до същия резултат, по-добре да се опита по друг начин да ги направи. Има една лична опитност, която всеки от нас може да предаде на детето си, и той е длъжен да се научи нещата как стават и да каже на детето си как ги прави, така че детето му да знае предварително как са сбъркали неговите родители по някой път, за да не направи същите грешки. Иначе, точно това, което си говорихме с Жан Даниел, беше, че ако няма прехвърляне на знанието към следващото поколение прави същата грешка, която неговите родители са направили. Няма как, нали? Всички сме едни и същи. Ако родителите не кажат на детето си: абе, виж какво, тая работа не е точно така, както са ти казали, аз минах през тези неща, не са така нещата, детето ще си мине по същия начин през същите неща и накрая ще каже: а, ами това начин не е било така, както ми казах. Родителя е в перфектната позиция да обясни на своето дете нещата, които той знае. И така, предавай ги на чадата си и на внуците си. Предавай им за деня, в който ти застана пред Господа твоя Бог на Хорив, когато Господ ми каза: събери ми людите и ще ги направя да чуят думите ми, за да се научат да се боят от мене през всичкото време, докъдето живеят на земята, и те да учат децата си на това. Виждате ли, това е заповед, която между другото я има, преди това е казана за Аврам. Когато Господ отиде да порази Содом и Гомор, той каза една фраза, която е много, много интересна. Тя е там е записана. Като отидете, отворите Библията на Содом и Гомор, историята за Содом и Гомор, как се разрушава Содом и Гомор, ще видите, че тя започва с това как Господ посещава Аврам и когато тръгват ангелите към Содом, Господ казва: Ще скрие ли от моя приятел Аврам, от слугата си Аврам, това, което съм решил да направя? Защото съм го избрал, казва, да научи децата си да се боят от Господа. И Господ като казва, аз съм избрал Аврам, едното от нещата, които ще станат с него, е той ще научи децата си на това, което ще научи от мене. Тоест тази цялата история за възпитанието на децата, тя е пред очите на Бога непрекъснато. Тя не е нещо, което можем да се разминем с него. И искам да сега да погледнем внимателно на действителността, която ни заобикаля, на това, което е в нашите семейства и да видим, че има неща, които са много ясни и ние трябва да си дадем сметка за тях. И това е, че бащата, който пуши, не може да възпитава детето си, че пушенето е лошо. Нали? Едновременно ти му кажеш, не е хубаво да го правиш, но ти го правиш. И детето ти то не получава този пример и това възпитание, което всъщност да го убеди, че нещата не са как трябва. Но се получава едно нещо. Ти се опитваш да му кажеш нещо с думи, но с живота си му показваш, че не е така, както говориш. Детето има нужда да чува това, което му казваш и да вижда това, което му казваш, за да го приеме и да не се съмнява никога повече в живота си, че точно така трябва да бъде. Защото ще дойде, някой ще му каже, айде да изпалим, да палим по една цигара. Аз ще каже, не, татко ми каза, че не е хубаво да се пуши. И аз ще му кажа, да, баща ти пуши ли? Да. И тогава, какъв ти е проблема? Когато ти казва, че е лошо, ама той е пуши, значи ти може да си пушиш, нищо е лошо. И няма аргумент против това. Обаче, когато ти казва, баща ти пуши ли? Не, той не пуши. Тогава не може да му кажеш, че няма проблем. Защото баща ми каза, че е вредно и той не го прави. Искам да видите как има един пример, който ти му даваш на детето си. Нали? И тук става дума обаче за нещо друго. Тук не става дума за това, че е хубаво да се ходи на разходки, да се диша чрез въздух, да си яде правилната храна и така нататък. Да се води здравословен начин на живот. Не става дума за това. Става дума за това да го научиш детето да се бои от Бога. Ти не можеш да го научиш да се бои от Бога, ако ти самия не се боиш от Бога. Тоест, тогава, когато аз съм слаб да възпитавам своите деца, решението на моя проблем е да отида аз при Бога и да го оставя той да ме възпита мене, за да мога аз да възпитавам децата си. Няма друг начин. Защото алтернативата е следната. Момичета, слушате ли? Виж, трябва да възпитавате вашите деца. Едното е ти да отидеш при Бога и той да те научи как да възпитаваш децата си. В най-добрия случай твоите родители спознали Бога и те са те научили как трябва да бъде. Но дори да не са те научили те, ти можеш да отидеш при Бога и да го попиташ и той ще те научи. Алтернативата, ако това нещо не се случи, ако не го правиш това нещо, ти няма да се научиш да се боиш от Бога, няма да се научиш всяко нещо защо е, няма да придобиеш мъдрост, няма да разбереш защо си на този живот дошъл, на този свят. И ще оставиш детето си да се блъска със същите неща, с които ти си се блъскал и не си успял да разбереш. Нали, огромна част от хората, които не успяват да се срещнат с Бога в живота, защото не го търсят, нали, това е основната причина, те накрая на дните си виждат как всичко е суета. Това, което казва Соломон, той, който е бил най-мъдрият, който е ходил по земята, той казва всичко, суета на суетите, всичко е суета. Книга Еклисиаст. И ти, когато ти дойде края на твоите дни, ти се обръщаш назад, виждаш собствения си живот и виждаш, че всичко е било суета. И детето идва при теб и ти казва, е, тате, сега, или мамо, са си вече толкова възрастен и сигурно мъдростта ти е стигнала до небето. Кажи ми за какво се живее. И ти му казваше, ми аз не знам, жах да разбера за какво трябва да живее, ама може би ти ще научиш. Това е алтернативата. Тоест, понеже ти не си потърсил, ти не си успял, ти си кажеш, еми, моето дете може би ще научи. Но ако ти си му предал същия начин на живот, същите неща, за които ти си живял, си го оставил и то да живее, същите грешки, които ти си правил, си го оставил и то да ги прави същите, каква ти надежда, че то ще намери накрая дни си, ще намери смисъл? В Първо Петрово, първа глава, 17 до 19 стих, Петър казва така. Първо Петрово. И ако призовавате като отец, искам да видите, ние имаме един отец, който пак той ни възпитава. Нали? Започнахме с това, че Господ възпитава, че Господ наказва, че Господ дисциплинира. Ако призоваваме като отец този, който без лицеприятие съди според делото на всекиго, то прекарвайте със страх времето на вашето престояване, като знаете, че не с тленни неща, сребро или злато, сте изкупени, забележете, от суетния живот, предаден вам от бащите ви. Ако ти днеска се замислиш за своя си живот и си кажеш, моя баща не ме научи много хубави неща, искам да знаеш, че това не е проява на неуважение към баща ти. Освен ако баща ти е бил дълбоко вярващ човек, и той те е научил да се страхуваш от Бога. Във всички останали неща, дори когато баща ти е бил вярваш, но не те е научил да се страхуваш от Бога, той ти е предал своя суетен живот. И това ти да видиш това, че баща ти, който не познава Бога или не се страхува от Бога, не може да ти предаде друго, освен един суетен живот, е спасение за тебе. Защото то те кара да отидеш при Бога и да кажеш, Господи, онова, което аз не съм научил, искам ти да ме научиш. Онова, което аз трябва да науча за тебе. Защото той казва, бащите ви са ви предали един суетен живот, който няма да ви спаси, ще доведе също суета във вашия живот. Но днеска ти призоваваш като отец онзи, който без лицеприятие съди. Отиди при него и го накари да те научи да му се покоряваш и да внимаваш и да ти каже кое как трябва да бъде. Да ти каже кое е добро, кое е лошо. И не само, а той ще ти каже как и той ще те отърве от злото. Ама ще отърве не от злото около тебе. Ще отърве от злото вътре в тебе. Ще възпита, ще накаже, ще научи да държиш доброто. Само един пример искам да ви дам. В Малахия 2 глава, това е предпоследната книга на Стария Завет, в 15 стих пророка казва, защото не направи ли той, Господ, ще ви оставя да го намерите, втора глава на Малахия. 15 стих. Защото не направи ли той двамата един човек? Той направи мъжа и жената и ги направи да станат една плът и да им се раждат деца. Ако и да имаше още от духа на живота. И защо ги направи едно? Защо ги направи един човек? За да очаква на Божно потомство. В нашия превод и в много други преводи има една малка промяна на някои места, в някои преводи се говори за това, за да очаква потомството, което е обещал. Като се прави една алюзия към Исус Христос, обаче в повечето случаи се превежда просто по този начин, че те двамата са едно, защото от тях трябва да произлезе потомство, което е на Божно. Да, на френски е другия начин. Нали? По другия начин е казано. Но всъщност той казва така. Господ е положил в семейството, в отношенията между бащата и майката, в тяхното единение, в тяхното единство, в тяхното съгласие. Той е положил сила, която предизвиква страх от Бога у децата. Тоест, Ако те живеят според както Господ е положил нещата да бъдат, децата им могат да приемат по-лесно мъдростта, която идва от Бога. Защото Бог е верен по условие. Нали? Той е онзи, който е създал брака и той е положил брака да бъде такъв какъвто на него той иска, който, както е правилно. И когато децата виждат в брака на своите родители мъдростта, която Бог е положил в тях, те се учат да се страхуват от него. И те приемат мъдрост от Бога само чрез начина, по който бащата и жената общуват един с друг. Искам да го видите това нещо. Затова казва, внимавайте в походите си и никой да не постъпва невярно към жената на младостта си. Нали? Увещанието на пророка е е против изневярата. Тя е за верността между съпрузите. Ще трябва да останат верни един на друг. Обаче забележете защо. Основанието на пророка да ги кара да бъдат верни един на друг е грижата за децата. Грижата за децата. И така, ние имаме задължение към нашите деца. Когато встъпваме в един брак с своя партньор, ние имаме задължение към децата, които Господ ни дава. Ние трябва да останем, трябва да съхраним този съюз и трябва чрез този съюз да ги възпитаме и да им дадем да се срещнат с Бога и да го познаят. Няма друг начин. Господ ще срещне децата ни един ден, ако ние не успеем. Но неговата воля, неговото желание, ние да сме тези, които всъщност да научат децата си за Бога. И не можем да изпитваме Бога и да казваме, добре, ме аз не успях да ги научам, той Господ ще ги срещне. Защото в момента, в който ти изключиш този брак пред Бога, ти поемаш върху себе си и това задължение. Защото Господ така е постановил нещата от самото начало. Но всичко това, което си говорим, е свързано с факта, че Господ е наш Отец. И че Той ни възпитава, за да ни научи. И сега, това, което основно искам да запомним днес. Първо, от една страна, да видите как в семейството има просто два пътя, по който се върви. Единият е, родителите нехаят за спасението на децата си и те им завещават своя суетен живот, в който те минават по същите пътеки, които са минали техните родители, правят същите грешки и накрая свършват по същия начин. Или родителите да отидат при Бога, да се научат на мъдрост, ако вече не са я приели от своите родители и да я предадат на своите деца. И ние имаме много случаи, в които това, дори по някакъв път в самата църква, в християнските семейства, това нещо се заобикаля, нали? И се върви по някакви други пътища. Родителите не са лично ангажирани с възпитанието на децата си. Разчитат на някакви църковни организации, неделни училища и така нататък. Обаче, ако ти нямаш твоя контакт с твоето дете, ако ти нямаш твоя контакт с Бога, ти в крайна сметка имаш много малко сила да го спасяваш детето си. А Господ ти е дал сила. Тоест, ти изпускаш силата, която ти е дадена, за да я използваш. Искам да видим, това е по отношение на семейство, но по отношение на наказанията, на възпитанието, когато аз отида при Бога и Господ, Той какво прави с мене? Той ми се радва и казва, о, Милене, добре, че дойде при мене, сега ще ти обясна всичко и ти ще можеш да го кажеш на твоите дете. Господ започва да те възпитава тебе, започва да те наказва тебе, започва да те огъва, започва да те оформя, започва да ти се случват всякакви видове неща, които не ти харесват. Защото Господ иска да те научи. Защото Господ ти показва какво означава да бъдеш баща, какво означава да възпитаваш, как твоето дете няма да му харесва това, което ти му говориш, няма да му харесва това, което го караш, няма да му харесва, че го наказваш. Обаче така трябва да бъде. Ти не можеш да извадиш треската от окото на брат си, ако преди това не извадиш градата от своето си око. И Господ точно това прави. Той идва и ти казва, искаш да те науча на мъдрост, сега ще те науча на мъдрост. И ти почваш да виеш. Обаче трябва. И Господ накрая изважда градата. И ти виждаш как да извадиш треската от окото на детето си, преди да е станала града. Нали? Защото тя в началото е треска и после влизат други неща. Животът те отнася тотално далече от Бога. Какво прави християнин, когато Господ го наказва? Да, амин. Най-важното е да търпи. Да не негодува, защото ти можеш да негодуваш, да търпиш, можеш и да му благодариш. Благодарственото, Библията не го коментира, че е често срещано, но търпението е задължително. Тоест, ако ти искаш да преминеш през възпитателния процес на Бога, трябва да се научиш да търпиш. Да изчакаш да стане това, което Той е решил.
А... Ти ако знаеш Библията, ще знаеш, че щом те наказва, Той те обича.
Да, така пише, нали? Така пише. Обаче, искам да видите, онзи, който се бои от Бога и който вярва истински, Господ е негов господар, негов началник. Този, който му казва кое как трябва да бъде, той го слуша. Когато той ги чете тия неща, когато му се случи нещо неприятно, той не плаче пред Бога и казва: Господи, умотърви ме, не искам тия неща да ми се случват. И Господ казва: чакай, ма, те трябва да ти се случат. И ти казваш: не, аз не искам. Искаш, ти се отказваш от възпитателния процес, който в момента е в ход. Искам това да го видим. Как Господ очаква от нас ние да търпим. Тогава, когато не ни е добре. Мога да ви извада много стихове по този въпрос. Нали? Има и много хубав стих в Стария Завет, като казва: добре е за човека да носи хомот в младостта си. Да мълчи тогава, когато Господ му го наложи. Да подаде бузата си на онзи, който го бие. Видате ли какво пише? И като го четеш, и ония, които сме така свободомислящи и ни даваме много-много да ни дава такъв, ти почваш да настръхваш. Ще кажеш: как така? Ще дойде някой, ще ме бие, аз ще му подам. Какво беше? Като те удари някой по едната страна, какво правиш? Забравих какво пишеше в този стих. То, отдавна не го бях чел този стих. Нали? Пише: да обърнеш другата страна. Как можеш да обърнеш другата страна? Не можеш?
Това е преносен смисъл.
Не, това е неговата страна. Всъщност едната е моята, но другата страна е неговата. Нали? И ти му удариш един. Не, Исус Христос е съвсем категоричен. Така, ако те удава, плесне някой по едната страна, дай му и другата. И тук ние се чупим. Тук нашата гордост, нашето знание, нашето умение, тук всичко се срива и ние ставаме абсолютно неспособни да възпитаме децата си така. Защо? Защото ние самите не сме такива. Обаче Господ може да ни научи да станем такива. Ако ние решим по някакъв чуден път на нашите мисли, че всъщност, понеже Господ го е написал, то така трябва да бъде. И Господ гледа внимателно твоето сърце днес. И когато ти се съгласиш, че онова, което на тебе не ти харесва, обаче написано в Божието Слово, е по-важно, отколкото това, което на тебе ти харесва, Господ го знае. Господ днеска го вижда в твоето сърце и той казва: искаш ли да стане моето? И ако ти днеска му кажеш: да, аз искам да бъде твоето, ще ти се случат някои неща. Обаче ще бъде славно накрая. И така ще завършим с първо послание към Коринтините, 4 глава. Където Павел говори на коринтяните. И той им... 4. Стихове от 8 до 16. И той ги получава. И той им казва какви трябва да бъдат. Той тук казва две неща. Първо, той говори за бащите и за децата. Само го споменава в един от стиховете, но в по-голямата част той говори какво бащите учат децата си и той говори за това, което трябва децата да научат от родителите си. И така той казва: сити сте вече, обогатихте се вече, царувате и то без нас. Павел говори на коринтяните. Вие вече всичко ви е наред, вие сте славни християни, които Божието царство е дошло. Ама не е дошло още Божието царство. Защото той казва, ако четете внимателно 8 стих накрая, той казва: и дано царувате, та и ние заедно с вас да царуваме. Когато го четеш така, ти си мислиш: той иска да каже, че е добре те да царуват, за да може апостолите поне малко да царуват и те заедно с тях. Не, Павел се подиграва в случая. Ако четете внимателно надолу текста, ще видите, че той говори точно обратното. И че той казва: Дано да царувате, тъй ние заедно да станем по някакъв начин царе, защото няма как да станем иначе. Защото струва ми се, казва, на мене ми изглежда, казва Павел, че Бог изложи нас апостолите. Кои бяха апостолите? Апостолите бяха ония, които отиваха на някакво място, проповядваха на гола поляна, проповядваха Божието Слово и създаваха църкви. След като апостола си тръгваше от даден град, в този град вече имаше църкви, които се събираха, славяха Бога, той след това минаваше да постави презвитери и така нататък. Това бяха онези, които оправяха от нищо нещо, които Господ ги пращаше на необработена земя и те създаваха плодородна земя. Създаваха нива, в която се раждаше плод. И така, казва, струва ми се, че Бог изложи нас апостолите най-последни. Те са първите. Те са първите, които отиват. Първо се появява апостол, след него се появяват пастори, дякони, благовестители, молители и така нататък. Първо идва апостол. Обаче той вика, ние сме, вика, най-последни. Тоест, най-незначителни. Като човеци осъдени на смърт, защото станахме показ на света, на ангели и на човеци. И той казва, ние станахме за показ. Тоест, Господ ни показа на целия свят такива, каквито сме. Ние безумни заради Христа, вие разумни в Христа. Ние немощни, вие силни. Вие славни, ние опозорени. Той казва, някакси Господ нас ни направи най-презраните, най-окаяните от всички. Обаче той каза, чрез нас Господ показва нещо на света. Ние до този час и гладуваме, и жадуваме, и сме голи, бити сме и се скитаме. Трудим се, работейки със своите ръце, като ни хулят, това съм го подчертал, когато ни хулят, благославаме, когато ни гонят, постоянстваме, когато ни злепоставят, умоляваме, станахме до днес като измет на света, измет на всичко. И така той прави един паралел между славните коринтини и себе си и другите апостоли. Казва, вижте, ние сме най-окаяните от всичките хора. Като ни погледнеш, ще ни презреш. Обаче, аз искам вие да станете като мене. Представете ли си? Отива просека, дето стои пред вратата на двореца и влиза, може ли да говоря с царя, нали? Царя днеска в добро настроение, какво иска това, бе? Иска, царя иска да говори с тебе и докарайте го, дай да видим какво ще ми каже, нали? Що ми иска да... Може би ще иска нещо. И просека идва и казва, царю, трябва да имаш страх от Бога, трябва да си като мене. И царя го гледа и казва, ти сериозно ли говориш? Аз трябва да стана като тебе. Павел говореше така. Ако си спомнете, Павел, когато излизаше пред царя да говори в съда, и той казваше, бих желал, защото всички вие да станете като мене. Ама той беше с белезници на ръцете. И вика, освен тия окови, нали? Не искам да сте спокови всичките, но да станете като мене. Тоест, уния бяха, те стоят на скамейки, таки, съдията си има ложа и така нататък. И подсъдимия излиза и казва, аз се моля на Бога всички да станете като мене. Представете как им е изглеждал. Обаче той го говори съвсем сериозно. И той ги изобличаваше и казва, когато Павел, вика, му говореше за себеобоздание и за идващия съд, и царя му викаше, добре, друг път ще слушам за тази тема, нали? Достатъчно. Царете не обичат да слушат такива неща. Обаче това им е проблема, нали? Защото Павел казва, ако вие не станете като мене, ви няма да се спасите. Ще дойде истинският цар на този свят и той ще ви осъди, защото вие смятате, че вие сте царете и вие трябва да царувате. И така, Павел е абсолютно категоричен, че другите трябва да станат като него. Той не иска той да стане като коринтините, които са се възцарили и са станали много славни. Той казва, аз не искам да бъда като вас. Вие трябва да станете като мене. Не пише това, вика, за да ви посрамя, но да ви увещая. Тоест, той явно им се подиграва в момента и им казва, аз не го пиша това, вика, за да ви дразне. Аз го пиша, вика, за да ви смиря и за да ви покажа как трябва да бъдат нещата. Като любезни мои чада. И тук се появява нашата тема за възпитанието. като любезни мои чада, защото той ги смята за негови деца. И затова ги възпитава. Затова им говори така малко. Браво, браво, да, виждам. О, я ви колко сте станали хубави.
Сарказъм.
Абсолютен сарказъм, нали? Защото ако имахме десетки хиляди наставници в Христа, пак мнозина бащи нямате. Понеже аз, казва, ви родих в Христа Исуса чрез благовестието. Вижда ли как той застава в позицията на техен родител. Казва, аз съм вашия родител, защото аз ви доведох при Исус Христос. И така, Павел казва, че той е техния баща, защото той им е показал Христос. Днеска говорим за това, как родителя показва Христос на своето дете. Ами тук не става дума само за малки деца, става дума за и за тебе, който говориш на някого. Как ти му ставаш родител, защото ти си довел Христос при него и как ти трябва да му покажеш как се живее с Христос. Това, което прави Павел, начинът по който той показва Христос на коринтяните, може направо да ни фърли в ужас, нали? Защото той ти казва днеска на тебе, искаш ли да показваш Христос наляво и надясно? Трябва да станеш измет на света. Трябва света да ти се подиграва и да смятат за идиот. Защото на днешен език думите му звучат точно по този начин. Ние станахме като някакви абсолютни идиоти пред света. Заради вас. Заради вас. За да можете вие да станете вярващи, ние станахме такива. Господ ни направи такива. Защото казва, какво казва? Бог изложи нас апостолите като най-последни. Бог го направи. А искаш ли да ходиш с Бога? Господ ще го направи и с тебе. Ако аз пропусна да кажа на моето дете как се ходи с Христос, то ще има проблем да приеме от Бога, че така трябва да бъде, когато Господ дойде да почне да го наказва него, защото аз съм забравил да му кажа, че Господ ме наказва мене редовно. А може би съм забравил да му кажа, защото аз не съм давал на Господ да ме наказва редовно. Не съм съгласявал с неговото възпитание. Защото аз ви родих в Исуса Христа чрез благовестието. Затова ви моля, вижте как завършва Павел, затова ви моля, бъдете подражатели на мене. И така днеска, ако ти искаш да възпитаваш, ти не можеш просто да говориш. Ти трябва да живееш с Бога. Ако искаш да научиш детето си да живее с Бога, ти трябва да живееш с Бога. Ти трябва, думите, които говориш, трябва да са станали живот за тебе, за да можеш да му ги предадеш. Затова напоследък ми се случва често да мисля да ви го казвам това нещо. Но се надявам ние непрекъснато да се връщаме на това, че във всеки един момент, в който аз видя, че нещо не е наред, моето задължение като християнин не е просто да отида при Бога и да кажа, Господи, може да го оправиш това нещо? Виж, че нещата не са както трябва. Моето задължение пред Бога е да отида при Него и да го попитам защо нещата не са наред. Защо аз не мога да направя това? Защо в моя живот не се случва определено нещо? Да отида и Господ да го оставя да ме възпита. За да мога аз да познавам Бога. Когато аз имам приятел, който има проблеми с Бога. Като имам брат, който има проблеми с Бога. И аз искам да му помогна. Аз не отивам при Бога. Искам да видите. Аз не отивам при Бога да го моля този мой приятел, Господ, да направи нещо. Аз отивам при Бога и го питам, кое ми липсва на мене, аз да мога да му покажа Исус на моя приятел, който и вярваш, между другото, обаче си има проблеми. Кое ми липсва на мене, когато аз отида при Бога и Господ извади моята греда, аз ще мога да извадя треската от окото на брат си. Винаги. Това, което Исус Христос говори, винаги е в този смисъл. Искаш да свършиш нещо, искаш да помогнеш на някого, трябва първо да изчистиш своята туалетна. Трябва да изчистиш своя живот от тия неща, които не са наред. За да можеш да помогнеш на брата или на сестрата, неговия живот, нещата да станат както трябва. Този път е най-тежкият път. Защото там не си ти. Фактически, ако искаш да помогнеш, не трябва просто да направиш едно добро дело. Ако искаш да помогнеш, трябва да пострадаш ти самия. За да може да помогнеш на другия да изстрада и той своето спасение. Защото при Бога е така. Защото ако той е негов син, ще бъде наказван. И някой трябва да стои заедно с него в наказанието. И ако ти си поискал да му помогнеш, Всъщност ти трябва да си този, който стои заедно с него в изпитанието. Защото Исус Христос направи същото. Понеже ние трябваше да бъдем спасени, Той увисна на кръста заради нас. Няма никаква разлика. Искаш ли да бъдеш Христов? Този дух, това нещо трябва да започне да се случва с теб. Амин.